Budeme čítať z Rimanom 3. kapitolu celú.
Čo máte vy viacej žid, alebo jaký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac a mnohý úžitok je z obriezky na každý spôsob. Lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili, či azda ich nevera zmarí vernosť Božiu, nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Ale ak naša nespravedlivosť len dokazuje spravedlivosť Božiu, čo povieme, či nie je potom Boh nespravodlivý, ktorý nesie na nás hnev, po ľudsky hovorím, nech sa nestane. Lebo veď, ako by potom súdil Boh svet? Lebo ak pravda Božia rozhojnila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú a ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zlé, aby prišlo dobre, ktorých odsúdenie je spravedlivé. Čo tedy? Či máme nejakú prednosť nejakým činom? Lebo tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie je toho, kto by rozumel, nie je kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými, nie je toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob, svojimi jazykmi hovorili lesť, jed ľútych hadov pod ich rtami, ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv, skrúšenie a bieda je na ich cestách, a cesty pokoja neznali, niet bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niektoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No teraz je zjavná spravedlivosť Božia bez zákona, osvedčovaná zákonom i prorokmi. Avšak spravedlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista, cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Ospravedlňujúci sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obec zmierenia skrze vieru v jeho krvi na ukázanie svojej spravedlivosti, prepustenie stranov predošle sa udialých hriechov do času obeti Kristovej. Znášaní Božom, aby ukázal svoju spravedlivosť v terajšom čase, aby bol spravedlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Jakým zákonom? Zákonom skutkov. Nie, ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Lebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie je aj Boh Bohom pohanov? Áno, aj pohanov. Pretože je jeden Boh, ktorý ospravedlní obriezku z viery aj neobriezku vierou. Či tedy maríme zákon vierou? Nejakým činom. Ale zákon staviame v platnosť.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumení. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. V 3. kapitole listu Rimanom od 10. verša po 18. máme vznesených 14 obvinení voči charakteru neveriacich ľudí, to sú verše 10 až 12, voči ich reči, to sú verše 13 až 14, a chovaniu ľudí, verše 15 až 17. A zakončuje sa to 18. veršom, kde je každý človek obvinený, že nemá bázeň pred Bohom. Rimanom 3.10, ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Apoštol Pavol len potvrdzuje starozákonné obvinenia neobrátených ľudí, ako je napísané Žalm 14.1 a 14.3. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha, porušení sú a páchajú ohavný skutok. Není to, kto by činil dobre. Všetci dovedna sa odvrátili, skazení sú. Není toho, kto by činil dobre, není ani jedného. Človek nemusí navonok vyznávať, že nie je Boha, ale každý neveriaci, každý hriešnik si to vo svojom srdci hovorí. A preto, čo koná, to koná vždy proti Bohu. Ak niekto videl niekedy živého blázna, tak nech vie, že Boh takto nazýva všetkých neveriacich ľudí, pretože napriek nespočetným dôkazom ho v srdci odmietajú a popierajú. Iné synonymum blázna podľa slovníka je, a to sú tvrdé slova, šibnutý, šialenec, cvok, magor, idiot, hlupák, primitív, zaostali. A ešte veľmi veľa tvrdých synonym sa skrýva v slovníku za slovom blázon. Je zaujímavé, že napríklad slovami zaostali pomenovávajú liberáli ľudí, ktorí chcú presadzovať morálne princípy. Je zaujímavé, že takýmito výrazmi sme boli označení my, keď sme uverili v Boha. Aj takýmito výrazmi nás označujú ľudia. Hej? Tým, čím sú neveriaci, tým útočia na tých, čo správne uverili. No práve Boh, autor všetkého stvorenia, hovorí, že blázon je ten, kto si hovorí v srdci, že niet Boha. To znamená, že taký človek pred Bohom je duševne chorý, pometený, nerozumný, nerozvážny, hlúpy a tak ďalej. Prečo? Lebo iba bláznici nevidia, ako sa o nich starajú, nevedia si to vážiť, odplácajú sa zlým za dobré, robia nepríčetnosti a problémy vychovávateľom a hlavne stávajú sa proti svojim ošetrovateľom, či darcom, či rodičom. Za dobrotu na žobrotu aj tak sa dá svetsky nazvať blázon, ktorý odpláca dobré zlým. Všetci ľudia na svete nekonajú dobro a tak ani nemôžu konať spravodlivo. A teraz by možno chcel niekto Bohu oponovať a menovať, koľko ľudia konali a konajú dobro a sú spravodliví. Nie, Boh hovorí, že nik nekoná dobro, nik nie je spravodlivý. Iné miesto písma hovorí, že skutky neveriacich sú pred Bohom ako ohavné rucho. Marek 10, 17 až 18, tam máme bohatého mladíka. A keď vychádzal na cestu, pán Ježiš, pribiehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolena a pýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu povedal: Prečo ma zovieš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Iba jeden jediný je dobrý a je to Boh. Pán Ježiš nepopiera svoje božstvo, ani to, že on je dobrý, ale ukazuje, že každý človek do jedného je hriešný a zlý, lebo porušuje zákon. Potom pán Ježiš vymenuje mladíkovi všetky prikázania a mladík pyšne tvrdí. Marek 10.20 a on mu povedal: Učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Wow! To ako keby mladík hneď po Ježišových slovách, keď Ježiš povedal, že nik nie je dobrý, povedal: Ja som dobrý, ja som bezhriešný, ja jediný splňujem podmienky pre vstup do kráľovstva nebeského, ja jediný som tieto zákony naplnil. Nie, pán Ježiš pred chvíľou mladíkovi povedal, že nik nie je dobrý. No samospravodlivý mladík sa robí dobrým a bezhriešným. Ako niektorí zbožní katolíci, a ja som si uvedomoval svoju hriešnosť a nedostatočnosť, a preto som sa preomšoval a preskutkoval do nebeského kráľovstva, a napriek tomu som nikdy nemal istotu, že tam prídem, a že ešte koľko omší, skutkov a rúžencov bude treba na to, a či ich vôbec bude niekedy dosť. Raz ale som mal také krátke a suverénne obdobie v živote, kedy som si myslel, že som dobrý, že nehreším, že dodržujem prikázania a že ja nemám čo vyznávať. A čo sa vtedy stalo? To, čo so zákonníkmi a farizejmi alebo s týmto mladíkom. Že som začal pohrdať a v duchu sa vysmievať aj tomu, kto spravil malý hriech. Videl som len hriechy druhých a pohrdal tými, čo hrešili. Rovnako sa cítil mladík. Ja som bez hriechu, ja som dokonalý. To ostatní sú čierni ako uhoľ. Ale pán Ježiš mladíka uzemňuje. Marek 10.21 až 22. Vtedy Ježiš pozrúc na neho, zamiloval si a povedal mu: Jedno ti chýba. Iď, predaj všetko, čo máš, a daj chudobným, a budeš mať poklad v nebi, a vezmi kríž a poď a nasleduj ma. Ale on sa zarmútil nad tým slovom a odešiel smutný, lebo mal veľa majetku. Aha, tak srdce mladíka je v jeho majetku. Mladík bol pyšný a mal radšej svoj majetok ako svojich blížnych. Mladík nemal skutočnú vieru, ktorá je ochotná zdať sa všetkého, ako to žiada Kristus. Mladík prepadol skúške, nepatrí do nebeského kráľovstva. Lukáš 18.18 hovorí o tomto mladíkovi ako poprednom človeku v synagóge. Iba Boh je dobrý. Mladík zároveň neposluchnutím Kristovej výzvy odmietol aj Krista ako Boha. A teda bol usvedčený aj z neposluchnutia Boha a jeho prvého a druhého prikázania. Hoci pred chvíľou vyznal, že dodržiaval prikázania, bol usvedčený, že nedodržiaval. Bol modlár, lebo na prvom mieste v srdci mal mamon. Pán Ježiš vraví učeníkom, Lukáš 18.24. A keď ho videl Ježiš, veľmi sa zarmútil a povedal, ako ťažko vojdu do kráľovstva Božího tí, ktorí majú majetky. A učeníci zdesení sa pýtajú, Marek 10.26, a kto potom môže byť spasený? Marek 10.27. A Ježiš pozrel na nich a povedal, u ľudí je to nemožné, ale nie u Boha, lebo u Boha je všetko možné. Jedine Boh môže spasiť človeka, človek sa nespasí vlastnými skutkami. Každý prekračuje zákon a prikázania. Marek 10.28. Vtedy mu začal hovoriť Peter, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Peter hovorí, že opustili všetko a šli za Pánom Ježišom, teda že by mali vojsť do nebeského kráľovstva. Marek 10.29-30. A Ježiš odpovedal a riekol, amen vám hovorím, pravda ja hovorím, že nie nikoho, kto opustil dom alebo bratu, alebo sestra, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby teraz v tomto čase nedostal 100 raz toľko domov a bratov a sestier a materi a detí a polí s prenasledovaním a v budúcom veku večného života. Aj my sme sa dnes zišli pri Pánu Ježišovi v jeho zhromaždení. V poslušnosti prikázania nasledovať Pána dnes sme nechali domy, či neobrátené manželky niektoré, či staršie deti, odmietajúce prísť do zhromaždenia. Pána poslušnosť jemu v deň, ktorý si vyhradil pre seba, je pre nás všetkým. Nič nás neodradí od toho, aby sme v Pánov deň nenaplňali tento príkaz a dali niečo iné na prvé miesto ako Pána. Ale rovnako nič nás nemá odrádzať od zvestovania evanjelia ani útoky rodiny, ani pohľady okolia, ani trápne výhovorky poslucháčov, ktorým zvestujeme evanjelium. Príkaz Pánov znie, zvestuj vhod aj nevhod. Pán Ježiš nekarhá Petra za to, že za nasledovanie Pána očakáva odmenu a sám Pán Ježiš potvrdzuje. Vy ste dedičmi budúceho veku, vy ste dedičmi večného života. Uverenie v Pána vypôsobilo v učeníkoch dôsledok uverenia, a to je nasledovanie Pána. Katolíkov by sme sa mohli pri zvestovaní pýtať. Chceš opustiť všetko, čomu si bol od malička vedený? Chceš namiesto nasledovania kňazov, panenky, ľudí opustiť všetko toto? A hoď ťa budú prenasledovať, či robiť naproti, chceš aj napriek tomu nasledovať iba Pána Ježiša? Tu ide o tvoj večný život a sám v tomto rímskom náboženstve ako dôkaz cítiš, že večný život nemáš a že sa tam večný život nedá získať. Alebo odídeš smutný, pretože nechceš sklamať mamu, otca, tradície rodičov či ľudí okolo seba, pretože zástupy idú tou cestou. Všetky vaše cesty vedú do Ríma, nie k Bohu. V Ríme končia vaše prosby, modlitby aj peniaze. Akokoľvek si človek myslí, že je niekto dobrý, alebo že on sám je dobrý, tak ten človek je veľmi pyšný a zlý. Akokoľvek si človek myslí, že je lepší od druhých, je veľmi pyšný a zlý a hriešný. Rovnako si ľudia namýšľajú, že konajú spravodlivo. Zalovme v pamäti v našom živote a začneme od detstva, koľko nespravodlivosti sme zažili, od tých, ktorí mali byť pre nás vzormi spravodlivosti, od ktorých sme mali prebrať spôsoby spravodlivosti. Ja spomeniem zo života len pár príkladov. Kto bol starší súrodenec, vie, koľko nespravodlivých výpraskov dostal, preto lebo mladšiemu súrodencovi sa niečo stalo a rodič bez vyslúknutia dal na zadok staršiemu súrodencovi, ktorý mal na starosti. Od detstva koľko nespravodlivosti sme každý zažili, keď nám rodičia zakázali nejaké veci kvôli prúseru druhého súrodenca. Pre nás v tej dobe bol najväčší trest zákaz ísť vonku z domu, pretože naše detstvo sme strávili vo vrbinách, pri vode, v žaburine, upískaní od blata a rodičia sa napriek tomu nás nebáli. Teraz sa už skoro nikde telesne netrestá, čo je veľká chyba a neposlúchanie Božích príkazov. Teraz majú deti trest, keď sa im zakáže mobil, televízor, rozprávka a dostávajú vôbec dnešné deti nejaké tresty? Ak nie, zanedlho poskáču rodičom po hlave. Už maličké dieťa vníma nespravodlivosť silným plačom, keď mu iné dieťa vytrhne hračku z rúk, alebo stačí, keď rodič nášho zvýši hlas, hneď sa cíti nespravodlivo a pustí sa do revúceho plaču. Už ako deti videli sme, že sa rozhoduje nespravodlivo, a tak sme sa vyhýbali rodičom, klamali, zapierali a sami sme sa naučili od detstva konať nespravodlivosť. Vždy sme sa cítili nespravodlivo dotknutí, ak sa jednalo o nás, ale ak sa jednalo o nespravodlivosť konanú druhým v prospech nás, boli sme šťastní, že sa priklonili na našu stranu, na stranu nepravdy. Koľko nespravodlivosti sa udialo pri písomkách, keď niekto sa poctivo učil a dostal trojku a niekto všetko odpísal a dostal jednotku. A čo tu človek zmohol? Nič. Učil sa odpisovať, nerobiť dobre, nerobiť spravodlivo. Hneď ako som chcel využiť odpisovanie na chémii, učiteľka to zbadala, zobrala písomku a dala peťku. Zatiaľ čo skúsení odpisovači veselo podvádzali ďalej. Kto hrával futbal, vie, koľko nespravodlivosti sa mu dostalo od sudcu, čiže od rozhodcu, iba preto, že sa robil slepým, lebo zápas bol dopredu kúpený. Koľko nespravodlivých rozhodnutí sme zažili a vidíme aj v priamom prenose, kedy sa profesionálni futbalisti schválne hádžu o zem, len aby bola odpískaná penalta, ale aby nespravodlivo vyhrali. Koľko zápasov bolo nespravodlivých vyhratých. Maradona vďaka jeho nespravodlivej ruke je polobohom pre svet. Stačí jedno nespravodlivé rozhodnutie či nespravodlivý gól a celé mužstvo je zdemotivované a už sa nedá nálada mužstva a výsledok obrátiť späť. Raz naša dedina mala obdobie, kedy do futbalu prúdili obrovské peniaze. Každý rok bolo mužstvo lepšej a lepšej triede. Tedy až príliš okato naši vyhrávali všetky zápasy a súperi sa mohli sťažovať aj na lampárni a my sme sa tešili z toho, že naši postupujú a postupujú. A videli sme nespravodlivosť. A škodoradosne sme sa smiali, keď nespravodlivosť sa rozhodlo v prospech nášho mužstva. A keď sa našim niečo ukrivdilo, bolo z tribúny revu a vybraných slov a Božích mien. Na vojne ma šlo roztrhnúť o mnohé nespravodlivosti, zvlášť od rovesníkov, ktorí nastúpili o pol roka skôr. A čo tam človek zmohol? Nič, lebo velitelia boli na strane starších. To bolo pre mňa v dobe, kedy som najviac volal k Bohu o pomoc a najviac mu vyčítal všetky nespravodlivosti. Iba Boha som z kadečoho obviňoval, no panenku a svätých uctieval. Takýto je náboženský človek. Počas pracovania v rôznych firmách sme sa rozprávali so všetkými kolegami o všetkom, ale ešte som nepočul žiadneho človeka, ktorý dedil po rodičoch, že by bol spokojný so svojim dedičstvom. Všetci do jedného hovorili o nespravodlivosti a cítili sa ukrivdení. Keď príde v práci na rozhovor o mzde, koľko nespravodlivosti vymenuje každý človek, hlavne keď sa porovnáva s inými, či už fajčiarmi, ktorí prefajčili hodinu zo smeny, či s darebákmi, ktorí kašľali na kvalitu a dostali rovnakú mzdu, či s dôsledkami reklamácií, za ktoré trpeli aj tí, ktorí chyby nespravili. Trpela sa krivda kvôli ľajdákom, len aby bol pokoj vo firme. Koľko nespravodlivosti v práci sa zažilo, keď druhí kradli ako straky a bohatli na kradnutí. Ja som dostal nápad, že dám spraviť pre firmu web stránku a budem predávať výrobky firmy popri práci na Slovensku. Všetko toto išlo totiž do zahraničia, všetky výrobky, lebo sme boli zahraničná firma. Šéf s radosťou súhlasil a navrhol aj dobrú províziu. Tak som investoval a ja do rozboju stránky a zaplatil všetku reklamu. Nevrátilo sa mi to. Lebo prvé, čo bolo, tak prišli zákazníci do firmy opýtať sa, alebo kúpiť výrobok a opýtali sa prvého, čo stretli v bráne a hneď tú situáciu využili a ponúkli, že im výrobok predajú oveľa lacnejšie. Kolegovia tak neodkázali na mňa či na šéfa a tak som zo zlodejov spravil ešte väčších zlodejov. Vidieť, ako sa ešte viac kradne, tak som radšej predajce z web nehal tak a šéf ho dal potom jednému zo zlodejov a ten si zanedlho zažil firmu s podobnou výrobou. Koľko nespravodlivosti vidíme v politike, keď každý jeden beztrestne kradne, kde sa presadzujú amorálnosti a nespravodlivosti, kde každý do jedného hrabe len pre seba a pre svojho dobrodinca, ktorý ho dosadil. Raz z rehole som písal do kancelárie SDKU, prečo neschváľujú kresťanské veci a veci proti potratom. Odpísali mi, že každý z nich volí podľa svojho svedomia. A tak som už pred 18 rokmi uvidel, že slovo kresťanský majú politici len na nalákanie voličov. Takmer všetci boli v SDKU liberáli a hlasovali liberálne. Koľko nespravodlivosti som zažil v rímskom katolicizme. Tam sa tiež podvádza, klame, kradne, smilní, konajú majetkové nespravodlivosti. Verejnosť sa dozvedá v médiách iba vrchol toho ľadovca. Raz pred vstupom do rehole som bol za birmovného jednému známemu. Po obede bola diskusia s biskupom, kde biskup popieral Božiu moc a Božie slovo. Aj keď sa ho pýtali na UFO, tak UFO veril a vážne o ňom hovoril. Diskusie boli účastné aj mnohí rodičia birmovancov. Mňa to vo vnútri nahnevalo a tak som sa ohradil a zastal Božie slovo a Božiu moc. Biskup ale odpovedal tak, že v kostole bolo počuť smiech, ktorý patril mne. Ešte dlhý čas bol som z toho ako prefackaný. Rodičia, učitelia, rozhodcovia, kolegovia, šéfovia, úradníci, polícia, politici, sudcovia, biskupi, kňazi. Od týchto sme očakávali múdrosť a spravodlivosť, ale videli sme hlúposť, pýchu, primitívnosť, mnohú nespravodlivosť. Zažili sme kruté krivdy. Ako je to možné, že napriek toľkým sklamaniam ľudia stále vkladajú, stále a stále ako nepoučiteľný dôveru do tých rúk, ktorí ich len klamú a konajú nespravodlivo? Máme vôbec zo života nejaký ľudský vzor spravodlivosti? Nemáme, lebo nás obklopovali rovnako hriešni ľudia, rovnako hriešni a nespravodliví, ako sme boli my. Sami sme potom pre svoj prospech kopírovali nespravodlivosti a finty druhých. Či ako rodičia, či ako vedúci niekoho, či ako pracovníci, nekonali sme spravodlivo. Ani sme nemohli, lebo naše vzory boli hriešni ľudia, nie Boh. A katolícky Boh ani nemohol byť našim vzorom spravodlivosti, lebo kňazi, ani biskupi, ani teológovia, ani v Ríme nikdy nevedeli zadefinovať vlastne, aký Boh je, ako bude súdiť, ako hľadí na hriešníka, podľa čoho pôjde hriešník do neba, do očistca, do pekla. Aj tú karikatúru Boha, ktorú prezentovali, tak ju predstavovali nejasnú. Preto si v katolicizme každý človek vyrobí svojho subjektívneho Boha a svoje subjektívne súdy a domnienky, ako to je a bude, a súdi podľa seba. Podľa seba súdi teba. Nikto nehľadá skutočnú pravdu a spravodlivosť, nikto neverí v pravého Boha ako jediného spravodlivého a preto sa nikto nezaujíma o jeho normy a zákony. Každý sa chce prebiť životom tak, aby z toho mal prospech on sám. Neexistuje nikto, koho by sa Božie obvinenia netýkali. Všetci sú odvrátení od dobrého a všetci konajú nespravodlivo. Nie je dobrého a spravodlivého ani jedného človeka. Človek nepoznajúci svojho stvoriteľa nepozná ani jeho zákony a preto koná nespravodlivo. Lebo Rímanom 3.11 nie je toho, kto by rozumel, nie je toho, kto by vážne hľadal Boha. Neobrátený človek nie je schopný pochopiť Božiu pravdu ani Božiu mieru spravodlivosti. 1. Korintianom 2.14. Ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Neobrátenému človeku chýba múdrosť, porozumenie a múdrosť, ako má autor človeka, Boh, ako má jediný dobrý a jediný spravodlivý. Jedine veriaci človek dokáže rozpoznávať pravdu a duchovnú pravdu, ale to neznamená, že už všetko vieme. To znamená, že väčším a hlbším pochopením Boha a jeho charakteru vieme toho viac a vieme to potom viac aj posudzovať. sami za seba nedáme ruku do ohňa, lebo aj my sme len ešte aj po obrátení hriešnici, hoci obrátení, a naše správanie ide k viditeľne k lepšiemu. A zasa máme biblickú pravdu, neobrátený človek ako blázon považuje Božie veci za bláznovstvo, morálne veci považuje za bláznovstvo. Spasenie z milosti je pre ňo bláznovstvo. My sme pre ľudí zo sveta bláznami. Byť obrátený neznamená len prijať mysľou, že Kristus prišiel na svet, že zomrel a zaplatil za hriechy a vstal z mŕtvych. Toto aj katolícky charizmatici rozumovo pritakajú a súhlasia s tým, hej? Ale správny posluchač Krista prejavuje svoju vieru nielen rozumovo, ale skutkami, čiže zanechaním všetkého, čo nás oddeluje od Pána a nasledovaním Pána. A to sa prejavuje telesným a duchovným oddelením od rímskej inštitúcie a nasledovaním Pána všade, kam treba, a samozrejme chodením na zhromaždenia v Pánov deň. 1. Korinťanom 2.15.16. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Nebo kde kto poznal Pánovu myseľ, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. My poznáme myšlienky Krista, lebo sme v ňom a on je v nás. A tak vieme aj posudzovať všetko, čomu sme boli skrze Kristovo slovo vyučení. Či už sa jedná o ekumenu, či o náboženstva, či o dobrotu. Naše srdce vie posudzovať podľa Božej mysle a nielen posudzovať, ale aj vykonať skutok, ktorý treba vykonať po posúdení. V Korinte, kde apoštol Pavol hovoril o duchovnom posudzovaní, obvinuje Pavol korinských kresťanov, pretože sú nedospelí v Kristovi. Pretože napriek toľkým Božím veciam, ktoré ich naučil, tak sú ešte stále telesní. Koľko sme my už počuli z Božieho slova a videli v Božom slove, a aký je náš stav, aký sme kresťania. Po mnohých rokoch kresťanstva trávime pevný pokrm, alebo ešte stále potrebujeme mlieko, stále a stále potrebujeme vracať sa k základom spasenia, alebo už chápeme hlboké Božie pravdy. Sme pevnou súčasťou Kristovo tela, čiže konkrétneho zboru aj s darmi, ktoré máme, pre budovanie druhých spoločenstve. Ako spasení Korinťania sme ešte ovládaní telesnosťou a naše správanie je podobné nespaseným. Žalm 53.3. Boh pozorujúc hľadel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto rozumný medzi nimi, hľadajúci Boha. V tomto verši a v tomto žalme 7-krát je použité pre slovo Boh, hebrejské slovo Elohim, čiže trojediný Boh. Trojediný Boh pozrel na syna človeka, či je niekto rozumný. Boh nepotrebuje občas skúknúť na zem, čo sa deje. Boh sa nepotreboval Adama opýtať, prečo sa ukryl. Boh je všemohúci, vševediaci, všade prítomný. Žalmista len obrazne vyjadril Božie vlastnosti. Je niekto z ľudí rozumný? Rozmýšľa vôbec niekto z ľudí skôr, ako povie niečo v hneve? Rozmýšľa vôbec niekto z ľudí skôr, ako zhreší? Rozmýšľa niekto logicky a vyberá najrozumnejšie a najlepšie riešenie a tak predíde hriešnemu skutku? Rozmýšľa niekto triezvo a bez emócií? Rozmýšľa niekto podľa prirodzených morálnych zákonov? Boh hovorí, že nie. Rimanom 1.19-20 a Rimanom 2.15 Boh jasne usvedčuje každého človeka, že čo je možné vedieť o Bohu, to Boh každému človeku zjavil. Aj z toho usvedčuje, že zákon majú napísaný v srdciach. A teda, kde je problém? Problém je napísaný v Efezanom 4.18. Problém je v tom, že sú zatemnení, v rozume sú odsúzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca. Pre zatvrdenie srdca, pre vzburu voči Bohu a jeho zákonom vpísaným v srdci sú zaslepení a nevedomí a nerozumní a zatvrdení. Pretože, ako hovorí Rimanom 1.21-24, poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárnili o svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Hovoria zo sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplazov. Preto ich tiež aj Boh vydal v žiadostiach srdca do nečistoty, aby prznili svoje tela medzi sebou a tak ďalej. Pretože, preto, lebo tieto dôvody apoštol Pavol vysvetľuje v 1. kapitole. Rímanom 3.11. Niet toho, kto by rozumel, niet toho, kto by vážne hľadal Boha. Existuje na svete niekto, kto by vážne hľadal Boha? Neexistuje. Stovky náboženstiev aj tzv. Kresťania dokazujú, že všetci hľadajú svoj prospech, svoje filozofie, svoje subjektívne vnímania sveta a božstiev. Hoci aj my sme pri obrátení najprv tvrdili, že my sme boli tí, ktorí hľadali Boha a našli ho, zanedlho sme spoznali, že to bol On, ktorý nás prvý hľadal. Jan 6.44. Nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepriťahol Otec, ktorý ma poslal, a ja ho skriesím v posledný deň. Človeče, počuješ, že máš konať pokánie, že máš zanechať všetko, čo ti bráni prísť ku Kristovi a nasledovať Krista všade a vo všetkom? A priprav sa na to, že to bude všetko s prenasledovaním od vlastnej rodiny či od blízkych ľudí. To je cena nasledovania Krista. Ak toto počuješ, tak ťa Boh volá. A bude ťa ešte možno mnohokrát volať, aby si ho za každú cenu nasledoval. Ak sa nebudeš zatvrdzovať jeho volaniu, volanie bude o to väčšie. Až také, že nakoniec podľahneš. A budeš nasledovať Krista za každú cenu. On to vypôsobí. Stojí to za to podľahnuť Božiemu volaniu. To je cieľ života a nič na svete už nebude lákavejšie, ako byť v Bohu a s Bohom tu a na veky. Nie, nebude to volanie do rehole za farára, či bičovať sa do jaskyne preč od ľudí. Toto sú diablové volania, toto sú volania náboženstiev. Filipanom 2.21. Lebo tí všetci hľadajú svoje a nie Krista Ježišovo. Rímanom 3.12. Všetci sa odchýlili, na pospol stali sa neužitočnými. Nie to, kto by činil dobro, nie ani jedného. Žalm 14.3. Všetci poblúdili, všetci sa skazili, nikto nerobí dobre, veru celkom nik. Všetci sa odchýlili. Toto slovo v gréčtine aj slovenčine znamená nakláňať sa zlým smerom. V gréčtine toto slovo popisovalo aj dezertujúceho vojaka. Všetci ľudia poznali Boha, napriek tomu dezertujú od Neho. Ako keby im chcel zlé. Opúšťajú Božiu cestu, opúšťajú morálnu cestu a dezertujú. Utekajú pred Bohom a sami nevedia kam. My sme boli rovnakí. Myslia si, že v katolicizme nasledujeme stvoriteľa, nasledovali sme stvorenia a dedukovali si svoje cesty, po ktorých sme šli. Namiesto kráčenia k Bohu sme sa od Neho deň čo deň vzdialovali. No On nás zachránil. Z milosti, bez skutkov. Izaiáš 53.6. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou a Pán na Neho uvalil neprávosť nás všetkých. Kristus vzal za nás neprávosť nás všetkých, vzal všetky tresty a dôsledky trestov za nás a znášal za nás spravodlivý Boží hnev. Boh s bezhriešným a dokonalým Kristom jednal tak, ako by jednal s nami hriešnikmi. Jednal s Kristom tak, ako bude jednané s tými, ktorí neuveria v Krista. Boh s Kristom jednal tak, ako keby On spáchal každý náš hriech. A učinil to tak? Tak ho strápil, aby bola uspokojená Božia požiadavka nášho spravodlivého potrestania. Zástupne za nás Kristus znášal spravodlivý trest za každý náš hriech. My sme mu uverili v toto a tak už nás nezastihne Boží hnev, trest a peklo. Aj ty, človeče, nech si akýkoľvek hriešnik, ak tomu uveríš, aj ty obsiahneš milosť a až teraz Boh vloží do teba svojho ducha a budeš zachránený. Alebo chceš dokázať, že ty sa Boha a Božieho hnevu nebojíš? Niet ani jedného, kto by činil dobro. Ani jedného. Zoberiem ako príklad katolických dobrákov. Ani matka Teresa nečinila dobro. Čo je to za dobro, ktoré nabalí na seba množstvo ľudí, množstvo žien kvôli nej vstúpi do rehole a tak množstvo ľudí zvedie do pekla? Je toto dobro? Hriech je povedať, že konala dobro. Matka Teresa a všetci katolícki svätí brali za sebou zástupy do pekiel. Sú to hrozní hriešnici, žiadni dobráci. Konal Don Bosco dobro? Od malička deti viedol do pekla. Jan Vianney bol dobrák. Ako mohol byť, veď rovno do horúcich pekel viedol všetkých ľudí. Hociakého katolického dobráka dosaďme a vyjde nám z toho, že to boli ľudia pekla, falošní učitelia, z vodcovia. Pomodlíme sa. Dobrý a spravodlivý náš nebeský Otec, prosíme ťa nie pre naše skutky, ale pre zásluhy Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, aby skrze Tvoje slovo boli usvedčení mnohí poslucháči Tvojho slova a aby ste z týchto poslucháčov stali aj činitelia Tvojho slova. Amen.